Ήταν τέτοιες μέρες το 1984 όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το τραγούδι που ακούμε, το Time After Time της Cyndi Lauper, και ακόμα το ακούμε με την ίδια ευχαρίστηση. Και ήταν τέτοια μέρα το 2000 όταν λειτουργήσε για πρώτη φορά το μετρό της Αθήνας. Έτσι, ένα μέσο το οποίο πραγματικά οι Αθηναίοι και όσοι επισκέπτονται την Αθήνα τους αρέσει πολύ να χρησιμοποιούν. Έσπασε ρεκόρ, φανταστείτε ότι εκείνη τη μέρα μέχρι το μεσημέρι διακινήθηκαν 1 εκατομμύριο επιβάτες. Όποιος το σκέφτηκε μπήκε μέσα στο μετρό. Έκτοτε διακινούνται εκατομμύρια επιβάτες και ευχόμαστε άντε και στη Θεσσαλονίκη γρήγορα και στα δικά σας. Το τραγούδι έχει μια επέτειο σήμερα, είναι το Fleetwood Mac τους, φαντάζομαι τους καταλάβατε αμέσως το τραγούδι Go Your Own Way. Ήταν στο 11ο άλμπουμ των Fleetwood Mac, το Rumours, το οποίο σαν σήμερα ανέβηκε στο νούμερο 1 του βρετανικού chart και παρέμεινε εκεί για πάρα πολύ καιρό, ένας κλασικός δίσκος πια από το 1978. Open up. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να είστε ασφαλείς. Ωραία ημέρα με το κρύο. Για κάποιους λίγο μπελαλίδικη λόγω χιονιού, αλλά θα φύγει γρήγορα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η εκπομπή μας είναι η σωστή ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση του ήχου. Μαρία Σφυροέρα στην δημοσιογραφική παραγωγή. Νατάς Σαμπαστέας στο μικρόφωνο μέχρι το τέλος της ώρας. Μέρα και αυτή, πολλές ειδήσεις, καταρχήν αγροτικές κινητοποιήσεις, μέτρα έχουν ανακοινωθεί ότι θα ληφθούν για να προληφθεί η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Βέβαια υπάρχει το μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλία την Πέμπτη και οι αποφάσεις των αγροτών. Γίνεται προσπάθεια να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση, θα το δούμε αυτό γιατί δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, γίνεται και στη Γαλλία και καταλαβαίνουμε ότι οι κινητοποιήσεις εκεί σε κάποιες άλλες χώρες λίγο αναζωπυρώνει και το κίνημα των αγροτών σε κάθε χώρα. Πολλά από τα προβλήματά τους είναι κοινά γιατί η εποχή έχει έτσι, κοινά ζητήματα. Έχουμε και το θέμα φυσικά της αναταραχής στα πανεπιστήμια. Πάρα πολλές σχολές είναι υπό κατάληψη. Ολοκληρώθηκε και η έκτακτη σύνοδος του, η τηλεδιάσκεψη μάλλον, της Συγκλήτου, του Πολυτεχνείου, καταρχήν των Πριτάνεων με τον Υπουργό Παιδείας. Πριν από λίγο η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου αποφάσισε να οργανωθούν διαδικτυακά οι εξετάσεις. Και καθώς και στις σχολές που είναι υπό κατάληψη, αυτό από ό,τι φαίνεται θα ακολουθηθεί στις περισσότερες σχολές. Στόχος είναι να αρχίσει στις 12 Φεβρουαρίου το εαρινό εξάμηνο. Θα έπεται συνέχεια στο θέμα, είναι φλέγον. Just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, he'll see my face and think of how he used to know me. Behind these hills, I'm reaching for the heights and chasing. Και υπάρχει και το θέμα της σήμερα, είναι οι επιστολές προσφοράς και αποδοχής, έτσι λέγονται οι επιστολές αυτές. Ξεκινάει ουσιαστικά η διαπραγμάτευση της Ουάσιγκτον με την Ελλάδα για τα F-35 και με την Άγκυρα για τα F-16 και το Κογκρέσο έχει 2 εβδομάδες περίπου για να εκφράσει αντιρρήσεις ή όχι σχετικά με το θέμα. Δεν αναμένεται να εκφραστούν εκτός από κάποιο απρόοπτο, γιατί ουσιαστικά οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει και με τις δύο χώρες και έχουμε και εξελίξεις και για την οπαδική βία, ουσιαστικά μια σειρά μέτρων που κατά τη γνώμη μου μοιάζουν με τα μέτρα που είχαν ληφθεί μέχρι τώρα, οπότε αυτό που μένει να αλλάξει είναι η εφαρμογή τους. Και μαζί με αυτά, ξέρετε, παρατηρώ ότι, είμαι σίγουρη ότι το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, ότι όταν τα πράγματα ζορίζουν και οι καταστάσεις είναι πιο δύσκολες, ο ανορθολογισμός κάπως σαν να θεριεύει, σαν να προσπαθούμε να βρούμε απαντήσεις σε πράγματα που δεν μπορούμε να τα πολύ καταλάβουμε. Και γιατί το λέω? Γιατί πέρα από όλα αυτά τα μεγάλα θέματα, διαβάζω σήμερα το Βρετανικό Τύπο και βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία, γιατί ο Κάρλος άργησε να βγει, δεν καθυστερεί να βγει από το νοσοκομείο. Σήμερα βγήκε η Κέιτ, που είχε και αυτή μια περιπέτεια με την υγεία της. Αλλά ποιο είναι το ενδιαφέρον? Ότι πολλοί στη Βρετανία, η οποία δεν πάει καλά μετά τον Brexit, ξέρετε, έχει όλα αυτά τα προβλήματα, αποδίδουν τα προβλήματα που νομίζετε στο γεγονός ότι ο Κάρολος διάλεξε να κρατήσει αυτό το όνομα, να γίνει δηλαδή βασιλιάς Κάρολος, διότι λέει η προκάτοχή του, που ήταν ο Κάρολος ο πρώτος και ο Κάρολος ο δεύτερος, και οι δύο είχαν περάσει πάρα πολύ δύσκολα, είχαν δηλαδή μια βαριά μοίρα, είχαν εμπλακεί σε εμφύλιους πολέμους, ο ένας εκτελέστηκε, ο γιος του ήταν βασιλιάς όταν ήταν η μεγάλη πανούκλα και η μεγάλη φωτιά του Λονδίνου, ήταν και οι δύο τον 17ο αιώνα. Και σκέφτομαι αυτό, ότι σε περιόδους που δυσκολεύουν τα πράγματα γύρω μας, κάτι ψάχνουμε να βρούμε απαντήσεις σε πράγματα που δεν είναι ορθολογικά, ίσως γιατί έτσι θέλουμε, δεν ξέρω τι, να αισθανθούμε ότι κάπως το ελέγχουμε ή κάπως δεν το ελέγχουμε, δεν ξέρω. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι ενώ γίνονται όλες αυτές οι εξελίξεις στην Ευρώπη και στον κόσμο ακόμη περισσότερο, διάβαζα σήμερα το Βρετανικό Τύπο και μου χτύπησε ένα καμπανάκι ότι εντάξει, οκ, ίσως θέλουν να αποδώσουν αλλού τα όσα γίνονται γύρω μας. He were black and now we're white. He would always win the fight. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Bang bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up. Και μία είδηση που μου έκανε πραγματικά εντύπωση σήμερα και νομίζω ότι κάτι σημαίνει για το μέλλον και γενικά στην Ευρώπη. Ακούστε, γράφει σήμερα ο γερμανικός τύπος ότι το κόμμα του Ερντογάν ιδρύει ένα παρακλάδι στη Γερμανία με σκοπό τη συμμετοχή στις ευρωεκλογές. Και θα ονομαστεί DAVA, είναι τα αρχικά για την Δημοκρατική Συμμαχία για την Πολυμορφία και την Αφύπνιση. Έχουν ενδιαφέρον οι τέσσερις κορυφαίοι υποψηφοί του. Ο ένας είναι γνωστός υποστηρικτής της Χαμάς. Ο άλλος είναι γνωστές για τη σχέση του με την τουρκική υπηρεσία θρησκευτικών υποθέσεων. Πολύ ξέρουμε ότι έχει μεγάλη δύναμη στην Τουρκία. Και οι άλλοι ασχολούνται ουσιαστικά με την προβολή του ΑΚΕΠΕ, του κόμματος, και του Ερντογάν στην Ευρώπη. Πού στοχεύει τώρα ο Ερντογάν? Στοχεύει φυσικά στο μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό που υπάρχει στη Γερμανία. 2,5 εκατομμύρια ήδη ψηφίζουν, και τώρα με την αλλαγή του νόμου περί ηθαγένειας τον Απρίλιο θα ψηφίσουν άλλα 2,5 εκατομμύρια. Άρα δηλαδή έχει ένα κοινό 5 εκατομμυρίων ψηφοφόρων. Νομίζω ότι, κοιτάξτε τώρα στις ευρωεκλογές τι γίνεται, δεν υπάρχει και το όριο του 5% που ισχύει όταν είναι γερμανικές οι εκλογές. Οι αναλυτές λένε ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κίνηση του Ερντογάν, γιατί όλοι ξέρουμε ότι οι Τούρκοι μετανάστες υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Αν αυτό το κόμμα ουσιαστικά τι κάνει, θέλει δηλαδή κάπως να μπει, να παρέμβει στα θέματα της Ευρώπης Ερντογάν με αυτόν τον τρόπο, γιατί ως γνωστόν το κάνει και με άλλους. Ας το κρατήσουμε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Walking to the door, I turn around, but I heard the sound of footsteps on the floor. Love just like addiction, now I'm a hook on you. I need some time to get it. Και όλα αυτά σε μια Γερμανία στην οποία μέσα στο Σαββατοκύριακο 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι βγήκαν στο δρόμο διαδηλώντας εναντίον της ακροδεξιάς. Είναι εντυπωσιακό ότι οι Γερμανοί κατεβαίνουν με τέτοια επιμονή στους δρόμους τώρα που αποκαλύφθηκε το σχέδιο της ακροδεξίας για να κάνει μαζικές απελάσεις σε μια συνάντηση την οποία, το ξαναλέω, δεν είναι τίποτα τυχαία. Αυτή η συνάντηση στην οποία αποφασίστηκαν οι μαζικές απελάσεις αν γίνει η κυβέρνηση το AfD έγινε σε μια βίλα στο Potsdam, κοντά σε μια άλλη βίλα στο Βάνζε, όπου είχε ληφθεί η απόφαση από τους Ναζί για την εξουδετερώση των Εβραίων. Σκεφτείτε, δηλαδή όλα είναι συμβολικά στη Γερμανία. Έχει πολύ ενδιαφέρον η εξέλιξη. Ενδιαφέρον επίσης έχει ότι στις εκλογές που έγιναν στη Θουριγκία, και η οποία είναι ένα προπύργιο της εναλλακτικής για τη Γερμανία αυτού του ακροδεξιού κόμματος, ήρθε δεύτερος ο υποψήφιος του AfD, που σημαίνει ότι αυτή η αντίδραση που υπάρχει κάπως αρχίζει να εκφράζεται και εκλογικά. Να στείλω χαιρετισμούς στην Εύβοια, εκεί που από ό,τι είδα σε διάφορα χωριά, μεταξύ των οποίων και στη Σέτα, έχει χιονίσει από το πρωί. Και μια άλλη είδηση που νομίζω ότι μας ενδιαφέρει, γιατί δείχνει ένα δρόμο που ίσως ακολουθήσουν οι εξελίξεις τις επόμενες μέρες, είναι τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή. Είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες που διάφορες ομάδες, με την υποστήριξη του Ιράν περισσότερες, προσπαθούν να χτυπήσουν βάσεις Αμερικανών. Είχαμε κάτι περιστατικά όπου έφτασαν drones γεμάτα με εκρηκτικά, αλλά δεν εξερεάγησαν και έγιναν μετά οι ανακοινώσεις. Χθες αυτός ο στόχος επετεύχθη. Υπήρχε μια επίθεση σε αμερικανική βάση στα σύνορα Ιορδανία-Συρίας και εκεί έφτασαν ντρόν με εκρηκτικά. Είχαμε 3 νεκρούς και περίπου 35 τραυματίες. Είναι η πρώτη φορά μετά την επίθεση της Χαμάς που υπάρχουν νεκροί Αμερικανοί στρατιώτες στη Μέση Ανατολή. Ο Biden βγήκε και είπε, σκεφτείτε και αυτό τώρα είναι σε προεκλογική χρονιά, έτσι, ότι αυτοί που το έκαναν θα πληρώσουν. Το Ιράν βγήκε και είπε ότι δεν φταίμε εμείς, δεν είμαστε εμείς πίσω από αυτό. Αλλά τα πράγματα έχουν κάνει ένα βήμα ακόμα. Ένα όχι πολύ ενθαρρυντικό βήμα, είναι η αλήθεια. Διάβασα μια ενδιαφέρουσα ανάλυση, νομίζω στο Financial Times ήταν, που έλεγε ότι οι Χούθοι της Ιεμένης, οι οποίοι είναι αυτοί που ρίχνουν πυράβλους στα πλοία που περνούν από την Ερυθρά Θάλασσα, αρχίζουν και έχουν όλο και μεγαλύτερη απήχηση στον αραβικό κόσμο. Δηλαδή, επειδή υπάρχει η διαφορά στην κοινή γνώμη των αραβικών κρατών από ό,τι στις Ευρώπες, ας πούμε, για παράδειγμα, αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο δημοφιλές. What you know is true. I don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing. You were there. Two worlds colliding. And they could never tear us apart. Καθώς βρισκόμαστε περίπου στη μέση της ώρας, ήρθε η ώρα να χαιρετήσω τον Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι γίνεται, Μιχαήλ μου, καλή εβδομάδα.
Πώς πάμε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα, τι γίνεται.
Καλά, αναστάτωση, πώς να πάμε, ξέρεις, σε διάφορα επίπεδα. Νομίζω το τέλος του Γενάρη, κάπως έτσι το θυμάμαι πάντα.
Με αναστάτωση.
Με αναστάτωση, ναι. Με τους αγρότες, με τα πανεπιστήμια, με την οικονομία, με ένα κάρο πράγματα. Διαφωνείς? Γιατί σ' ακούω και με απορία.
Να σας θυμίσω ότι προς τα τέλη Φεβρουαρίου είχε στην είσοδο την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Τέλος Φεβρουαρίου ξεκινούσε το ντόμινο το Χέρσον στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ.
Α, είδες, τελικά.
Ναι, δηλαδή σου έχω και τα...
Ναι, ωραία. ωραία. Οδεύουμε προς τα εκεί. Ας κρατηθούμε από τις χειρολαβές.
Να ξεκινήσουμε από κάτι που αφορά το κρατικό χρέος και έχει να κάνει με την επικείμενη έξοδο του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Χρέους με δεκαετές ομόλογο, πιθανότατα αύριο, το αργότερο μέχρι Τετάρτη. Να θυμίσουμε ότι πέρσι σε ανάλογη έξοδο του ΟΔΙΧ προς το τέλος Ιανουαρίου οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα δισεκατομμύρια. Είχε
πόσα δισεκατομμύρια αντί... γιατί έκανε διακοπή?
21
δισεκατομμύρια.
Και ο ΔΙΧ είχε αντλήσει 3,5 δισεκατομμύρια. Είχε εντός εισαγωγικών υποχρεωθεί λόγω της υπερβάλλουσας προσφοράς. Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία το πώς τιμολογούν οι αγορές οι ξένοι το δημόσιο χρέος. Έχει να κάνει και με το κόστος που έχει το χρήμα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και τον ιδιωτικό τομέα, και αναφέρομαι στα εταιρικά ομόλογα, αλλά και έμεσα έχει να κάνει με το απόθεμα, στο πω έτσι, που έχει η γενική κυβέρνηση για να μπορεί να συντηρεί διάφορα επιδόματα, διάφορες κατηγορίες πολιτών που είναι οικονομικά ασθενές κτλ. Και το λέω αυτό αναφορικά με το ότι σχεδιάζει το Οικονομικό Επιτελείο φοροεκπτώσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων. Γίνεται μια προσπάθεια να διαμορφωθούν και να δοθούν και νέα επιδόματα ανεργίας. Και γενικότερα φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα, παράθυρο να το πω έτσι, μέσα στο επόμενο δίμηνο να δοθούν επιπλέον χρήματα με κυρίως κοινωνικό προσανατολισμό και χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτό έμεσα έχει να κάνει και με το ότι οι αγορές τιμολογούν το δημόσιο, το κρατικό σου χρέος, εδώ και 6 μήνες τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, φθηνότερα από ό,τι το ιταλικό, έχουν αρχίσει και το τιμολογούν πολύ κοντά προς το ισπανικό και γενικότερα δεν σε έχουν στην κατηγορία των χωρών που τις έχουν υπό αυστηρά επιτήρηση όπως έκανε πριν από αρκετά κάποια χρόνια. Αυτή είναι η παράμετρος που αφορά το ευρύτερο κομμάτι της πραγματικής οικονομίας και εν μέρει έχει αντίκτυπο και στην κοινωνία, σε ένα mm-hmm. κομμάτι της κοινωνίας έστω.
Κρατώ την δηλωμένη έτσι, η απόφαση της κυβέρνησης να αυξηθούν οι μισθοί. Προφανώς αυτό θα γίνει μια γενικότερη προσπάθεια και ίσως αυτό είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να δούμε αν θα υπάρξει.
Ναι, στην συζήτηση και... που mm-hmm. έχει να κάνει με το πόσο θα μπορέσει να αυξηθεί ο κράτος μισθός.
Ναι.
Ναι, είναι, όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Δηλαδή, το αν πηγαίνει καλά το κρατικό σου χρέος σημαίνει ότι άμεσα ή έμεσα μπορεί να πάει καλά και το ιδιωτικό χρέος. Μπορεί να πάει καλύτερα συγκριτικά πάντα το κόστος χρήματος που δανείζονται οι επιχειρήσεις, επαγγελματίες, τα λοιπά. Κάποια επιπλέον ανοίγματα μπορούν να γίνουν προς οικονομικά και κοινωνικά πιο ασθενείς και ευάλωτους. Όλα αυτά έχουν μια αλληλοσύνδεση, ας την πω έτσι, μεταξύ τους. Mm-hmm. Οπότε καλό είναι ότι γίνεται προς αυτήν την κατεύθυνση.
Εντελώς. Γίνανε από ό,τι είδαμε και προς την κατεύθυνση της φοροδιαφυγής κάποιοι αρκετοί έλεγχοι.
Οι οποίοι
είχαν προαναγγελθεί ουσιαστικά.
Ναι.
Βαπτίσεις, γάμοι, πίτες σε συλλόγων. Δεν ξέρω τώρα αν αυτοί είναι οι άνθρωποι που μεγαλοδιαφεύγουν στην Ελλάδα. Αλλά σίγουρα από ό,τι αποδείχτηκε και εκεί πέρα υπάρχει ένα ποσοστό παραβατικότητας γύρω στο 60% αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, νομίζω ότι αυτή θα μπορούσε να θεωρηθεί να υποθεί ότι είναι η φοροδιαφυγή καθημερινότητας. Mm. Δηλαδή από τον υδραυλικό μέχρι την εκδήλωση για ένα γάμο, για ένα κοινωνικό γεγονός, μέχρι βεβαίως τους μεγαλοφιλέτες, όπου εκεί είναι άλλο θέμα και άλλη αρχή, αν θέλεις, όσον αφορά στην ΑΔΕ για το ποιος θα κινηθεί, θα διαχειριστεί και θα συλλάβει αυτή τη φοροδιαφυγή. Που και εκεί γίνονται κάποια βήματα. Το ότι γίνονται και έχουν ένα αποτέλεσμα, έτσι όχι αυτό που θα ήθελες να έχουν, αποτυπώνεται και στο ότι έχεις περισσότερα φορολογικά έσοδα, έχεις γενικότερα μια καλύτερη ροή από την πλευρά των εισφορών. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη, εν μέρη σχετίζεται και με αυτό που αναφέρεις με την φοροδιαφυγή, έχει να κάνει με το ότι έχεις ένα θηριώδες πλέον ιδιωτικό χρέος. Δηλαδή το ότι χρωστάμε από τράπεζες, φορές, ταμεία, μεταξύ μας, ασφαλιστικές εταιρείες, όλα αυτά. Εκεί είναι όντως ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, το ότι έχεις ένα τεράστιο ιδιωτικό χρέος και πρέπει να δεις πώς θα το διαχειριστείς, πώς θα το περιορίσεις, εάν γίνεται και στο βαθμό που μπορείς να το κάνεις. Mm-hmm.
Υπάρχει σήμερα και η είδηση για τη συμπαραγωγή της, το ανακοίνωσε ο κ. Δένδιας δηλαδή, η πρόθεση να υπάρχει συμπαραγωγή με κάποιες φρεγάτες αμερικανικές, Constellation, που είναι η τελευταία γενιά. Αν ισχύσει αυτό και κάποια από αυτά τα τελευταίας τεχνολογίας καράβια φτιαχτούν στην Ελλάδα, νομίζω θα είναι μια μεγάλη τονωτική ένεση για την αμυντική βιομηχανία και για θέσεις εργασίας φυσικά και για όλα αυτά τα πράγματα.
Ξεκινάς μάλλον από καλύτερο σημείο εκκίνησης. Και ποιο είναι αυτό, ότι σε αντίθεση με το τι ίσχυε πριν από 2 χρόνια, φέτος έχεις μια καταρχήν ναυπηγική βάση, και αναφέρομαι και στο Σκαραμαγκά και στην Ερμούπολη και στην Ελευσίνα, δηλαδή έχεις μια καταρχήν υποδομή.
Θα δούμε. Είναι... Ό,τι μπορεί να γίνει προς την κατεύθυνση αυτή, της βελτίωσης δηλαδή του βιωτικού μας επίπεδου, νομίζω ότι είναι αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε περισσότερο από όλα να ζητήσουμε.
Ναι, και το συγκεκριμένο κομμάτι που αναφέρεσαι έχει να κάνει με την αμυντική βιομηχανία. Σου θυμίζω, το ξέρουμε, ότι η εξανατολών γήτων είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς σε θέματα παραγωγής, έρευνας, και για λόγους πολλούς και διάφορους θα έπρεπε να έχεις κάνει πολλά περισσότερα από αυτά που έχουν γίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχει γίνει μια αρχή και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και μακάρι να συνεχιστεί αυτό. Γιατί έχει να κάνει, όπως είπες άμεσα, και με θέσεις εργασίας. Και σε ναυπηγεία και σε μεταλλουργία και γενικότερα ένας ευρύτερος κλάδος.
Έτσι είναι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ εγώ πολύ.
Ο συνάδελφος ο Μιχάλη Γελαντάλης με τα και οικονομικά νέα της ημέρας. τώρα νομίζω ότι ας πάμε εκεί που πραγματικά είναι στραμμένη η διεθνής προβολής. Ας πάμε στο Παρίσι και στη συνάδελφο την Αλεξία Κεφαλά που είναι δημοσιογράφος της Φιγκαρό. Γεια σου Αλεξία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα Νατάσα.
Η κατάσταση στο Παρίσι είναι αυτή τη στιγμή έτσι, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ευρώπη. Οι αγρότες, δεν ξέρω, έχουν αρχίσει, λένε ότι θα πολιορκήσουν τη γαλλική πρωτεύουσα. Αυτή είναι η φράση τους, θα κλείσουν δηλαδή κάποιους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί. Πώς είναι η κατάσταση?
Ναι, ξεκίνησε εδώ και μια μισή ώρα περίπου, ξεκίνησαν να έρθουν προς το Παρίσι. Αποφάσισε ο πρόεδρος που εντάξει, έχει επίσημη επίσκεψη στην Σουηδία, αλλά να γίνει μια σύσκεψη σε περίπου μισή ώρα στο προεδρικό μέγαρο για να δουν τι κάνουν για τους αγρότες. Εντάξει, μην φανταστείτε ότι θα φτάσουν μέσα στο Παρίσι ή στο πύργο του Άιφελ, αλλά θέλουν να κλείσουν το Ρανζίτ, που είναι η λαχαναγορά στην ουσία, που είναι πολύ σημαντικό μέρος. Στη Γαλλία πηγαίνουν όλοι οι πολιτικοί εκεί πέρα και αυτή η λαχαναγορά, δεν ξέρω αν είναι και κρέατα, έχει πολλά, δίνει όλα τα τρόφιμα σε όλα τα εστιατόρια, στα πάντα. Οπότε γενικά απειλούν ότι θα μπλοκάρουν όλες τις πόρτες του Παρισιού ώστε να μην υπάρχει τροφοδότηση των φαϊτών, της βενζίνης, γι' αυτό και έχει ουρά τώρα στα βενζινάδικα. Ναι, μέσα στο Παρίσι. Παίρνει τα μέτρα του. Δεν έχει γίνει όμως κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Αλλά ναι, αυτό μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι είναι πάρα πολύ, είναι οι νέοι. Γιατί τι έγινε, κάποιοι που είχαν βγει στο ξεκίνημα της κρίσης αυτής που ήταν πολύ έτσι μπροστά και όταν άκουσαν τον Πρωθυπουργό την Παρασκευή με όλη αυτή τη μεγάλη σκηνοθεσία με το Σανό και τέτοια, αποφάσισαν να σταματήσουν. Και το θέμα δεν το δέχτηκαν οι νέοι αγρότες. Δηλαδή είναι πάρα πολύ νέα παιδιά που είναι 25-26 χρονών, που πάρα πολλοί από αυτούς αυτοκτονούνται, έτσι, γι' αυτό και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Πήραν τη συνέχεια από τους παππούδες, τους μπαμπάδες, και εκείνοι είπανε όχι, δεν μας φτάνουν αυτά, γιατί είναι γενικά πράγματα και το πρόβλημα είναι η διανομή των προϊόντων και το πρόβλημα είναι τα σούπερ μάρκετ και δεν κάνει τίποτα η κυβέρνηση. Μας δίνει λίγα χρήματα, αλλά δεν κάνει κάτι για τα σούπερ μάρκετ. Γιατί το πρόβλημα είναι πολύ έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να μπούμε στη λεπτομέρεια, αλλά δεν είμαι και άγρος, οπότε είναι πολύ τεχνικά. Πάντως αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι τους είναι μεγάλο πρόβλημα για το πόσο το πουλάνε στα σούπερ μάρκετ και το πόσο αυξάνονται οι τιμές μετά στα σούπερ μάρκετ για το καταναλωτή. Ότι ο καταναλωτής θέλει να τα πληρώσει, μπορεί να τα πληρώσει παραπάνω, αλλά θέλει να τα δώσει στο διανομέα, δηλαδή σε αυτές τις τεράστιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ που εκμεταλλεύουν τους αγρότες. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλουν πολλά, θέλουν να υπάρχει. Δηλαδή όταν λέμε, φαντάζομαι στην Ελλάδα, για να αυτό το προϊόν είναι από τη Γαλλία, και τέτοια, να υπάρχει το ίδιο με τα άλλα. Λέει, να ξέρουμε ότι γιατί οι φακές έρχονται από τη Βραζιλία που τις φτιάχνουν με χημικά ή από άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα δέχονται με χημικά και στην Ευρώπη ή στη Γαλλία είναι πολύ αυστηρά και να μην μπορέσουμε εμείς να βάλουμε τα χημικά, το ίδιο με τις πατάτες, το ίδιο με το γάλα.
Ναι, καταλαβαίνω ότι αυτό που λες, όχι για να βάλουμε τα χημικά, αλλά ίσως να υπάρχει μια ισότητα στους ελέγχους που γίνονται στα προϊόντα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ένα κοινό αίτημα των αγροτών και στις άλλες χώρες που έχουν ξεσηκωθεί, και στη Γερμανία και στην Ολλανδία και στη Ρουμανία.
Και το κάνουν τώρα, γιατί την άλλη εβδομάδα θα υπογράψουν πάλι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλες χώρες πάλι, και την Ινδονησία και τέτοια, για αυτά τα προϊόντα, τα αγροτικά πάλι. Έτσι μπορούν να σου λένε ότι εμείς τι υπάρχουμε τότε.
Και ναι, αυτό βέβαια. Είναι ένα η κυβέρνηση Μακρόν φαίνεται ότι έκανε μερικά βήματα πίσω, κυρίως όσο αφορά τις επιδοτήσεις στο γεωργικό ντίζελ. Έτσι, την Παρασκευή ανακοίνωσε κάποια βήματα πίσω. Για να...
Ο Πρωθυπουργός. Ναι, βέβαια.
Ο καινούριος Πρωθυπουργός.
Και αυτό που είπε και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι μπορούν να κάνουν και άλλα, θέλουν να κάνουν και άλλα, να δούμε όμως πώς και τι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί αύριο είναι αυτό το DPG, το Discours de Politique Générale. Είναι η μεγάλη ομιλία του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Ατάλ, που ανακοινώνει ποια πολιτική θέλει να ακολουθήσει. Και θα είναι η μεγάλη στιγμή του Ατάλ, ταυτόχρονα θα είναι ο πρόεδρος ο Μακρόν στη Σουηδία επίσημη επίσκεψη και γενικά θα είναι ένα χάος στους δρόμους. Και αυτή η εικόνα θέλουν να την αποτρέψουν, γι' αυτό έχει τώρα συσκέψεις, να δουν τι μπορούν να κάνουν, μήπως γίνουν ανακοινώσεις σήμερα ή αύριο το πρωί πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού.
Ώστε να...
Γιατί γενικά Ναι, και είναι σημαντικό γιατί σιγά σιγά μπήκαν και τα ταξί τώρα. Σταματήσαν τα ταξί στη Τουλούζη, στο Μοπελιέ, στο Μπορντό και φοβούνται ότι θα ξαναβγεί όλο αυτό ο θυμό από τα κίτρινα γυλαίκα που είχε σβηστεί λίγο απότομα. Το φοβούνται αυτό το πράγμα. Και σα θυμίζω ότι δεν έχουμε υπουργό μεταφορών ακόμα, γιατί το κάνανε μεγάλο υπουργείο, δεν έχουμε ακόμα υφυπουργού, κανέναν. Έχουμε μόνο αυτά τα 15 υπουργού, δεν έχει ακόμα αυτή τη στιγμή η Γαλλία κανέναν υφυπουργό. Γιατί πρέπει να γίνει ανακοίνωση, δεν έχουν γίνει ακόμα. Περιμένουν πάλι την ομιλία του Αταλ αύριο. Δηλαδή, γενικά τα πράγματα είναι χωρίς κυβερνήτη και γι' αυτό και είναι δύσκολο. Και επίσης με την αστυνομία. Μέχρι τώρα είχε πει ο Υπουργός Εξωτερικών: δεν αγγίζουμε τους αγρότες, οι αστυνομικοί, να μην γίνουν επεισόδια, να μην γίνουν δηλαδή, έτσι. Με μεγάλη βία, τους αφήνουμε, τους βοηθάμε, ίσα ίσα να κλείσουν τους δρόμους. Ναι, αλλά ήταν πριν έρθουν στο Παρίσι. Τώρα βγάλαν τα τάγκς. Και θέλω να δω τι αγώνα θα γίνει μεταξύ των τάγκς και τα τρακτέρ.
Όταν εννοείς ότι βγάλαν τα τάγκς, τι εννοείς? Ότι όντω βγήκε στρατό στου δρόμου.
Τα τάγκς που έχουν τις άβρες. Που βγάζουν νερό.
Ναι, με το κανόνι, με το νερό.
Είναι θωρακισμένα, ναι. Αυτό.
Α, οπότε εμφανίστηκαν αυτά για να εμποδίσουν τους αγρότες, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι, δεν θα μπουν στο Παρίσι. Γιατί σου λένε, όχι, δεν θα μπουν στο Παρίσι. Είναι κακή εικόνα. Και ας είναι μια φωτογραφία, δεν είναι κακή εικόνα. 6 μήνες πριν του Ολυμπιακού Αγώνε, με τόσο τουρισμό, με αυτό. Δηλαδή χαλάει την ωραία εικόνα του Παρισιού τη Εμιλίν Πάρη. Αυτό. Και τώρα βγαίνουν, δηλαδή, γιατί να υπάρχουν δύο σταθμά, δηλαδή γιατί στην επαρχία να μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να τους βοηθάει η αστυνομία και όταν έρχονται στο Παρίσι, α, τότε όχι, τώρα δεν γίνεται και θα γίνουν επεισόδια. Αυτό, όλο αυτό το πράγμα έχει κουράσει τον καταναλωτή, ο οποίος καταναλωτή, τον Γάλλο γενικό, που είναι 82% των Γάλλων υποστηρίζουν τους αγρότες, δεν είναι λίγο.
Είναι εντυπωσιακό το
είναι
νούμερο.
Και είναι τρελό πολιτικό κόστος, ειδικά λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, όπου ο Μπαρντελά, ο υποψήφιος της Μαρίνη Λεπέν, ο γαμπρός της Μαρίνη Λεπέν, προηγείται περίπου 20 μονάδες μπροστά από το κόμμα του Μακρόν. Οπότε πρέπει να πάρουν, να γίνουν λίγο πιο έτσι, να πάρουν μέτρα, να κάνουν μεγάλες ανακοινώσεις. Οπότε αυτές τις μέρες θα ακούσουμε πολλά.
Μια τελευταία ερώτηση, γιατί έχω διακόψει τη δουλειά σου και σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Πες μου, ο μέσος Γάλλος, δηλαδή έδωσες μια έμεση απάντηση με το 82% που λες υποστήριξης προς τους αγρότες. Τα βασικά θέματα που συζητάτε με τους φίλους σας, παιδί μου, όταν βρεθείτε, ποια είναι? Είναι η ακρίβεια,
ακρίβεια.
Είναι το κόστος ζωής?
Είναι ακρίβεια.
Ναι.
Είναι η ακρίβεια, ναι. Είναι η ακρίβεια. Εντάξει, άλλο η δημοσιογράφη, αλλά στην καθημερινότητα βλέπει ο κόσμος ότι ναι, είναι η ακρίβεια. Είναι ακρίβεια, είναι εντάξει, τώρα με το χειμώνα, το πώς θα καταφέρνουν, γιατί έχουν αυξηθεί όλες τις τιμές. Σας θυμίζω ότι η περασμένη εβδομάδα ξεκινήσε η εβδομάδα και ανακοίνωσαν 9% αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Γενικά ήταν δύσκολη η εβδομάδα. Μετά βγήκαν όλα τα τρακτέρ και αυτά τα λεγόμενα πράσινα γυλαίκα. Οπότε έχουμε, γενικά υπάρχει αναταραχή. Και γι' αυτό και υποστηρίζουν οι Γάλλοι, όπως υποστήριζαν στην ουσία του κινήματα κίτρινα γυλαίκα, γιατί είναι το ως εδώ. Ως εδώ, όλο αυτό το πράγμα, ειδικά και με το κόστος που υπάρχει στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το οποίο αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί υπάρχουν εκλογές σε λίγο. Και αυτό είναι μεγάλο αυτοκινητόδρομο, όπως λέγεται, μεγάλο δρόμο για το εθνικό μέτωπο να κερδίσει πόντους. Και γι' αυτό υπάρχει ανησυχία στα δημοκρατικά κόμματα.
Και όχι μόνο στη Γαλλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ναι, αλλά τώρα με αυτό με τους αγρότες και το πώς λένε ότι να, εμείς παράγουμε, κάνουμε. Είναι η χώρα η Γαλλία, να το θυμίσουμε, που έχει τα πιο πολλά αγροτικά χρήματα και παίρνει τις περισσότερες επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, 900 δισεκατομμύρια το χρόνο.
Ακριβώς.
Δεν είναι λίγο. Άρα πού πάνε, τι γίνεται, γιατί υπάρχει τέτοιο πόνο, γιατί μειώσαν τόσο πολύ τα αγροτικά χρήματα, γιατί πεινάνε, γιατί αυτοκτονούν τόσο πολλοί αγρότες. Αυτό είναι πολλά ερωτήματα που εννοείται ωραία τα επικοινωνιακά. Ο κόσμος καλοδέχτηκε τον νέο πρωθυπουργό, γιατί είναι νέος, γιατί είναι δραστήριος, γιατί δεν κοιμάται καθόλου, άντε 4 ώρες το βράδυ, γιατί καπνίζει πολύ και πίνει κοκακόλα. Αυτό δεν τους κάνει. Το θέμα είναι ότι θέλουν να ξέρουν τι έχουν στην τσέπη τους. Οπότε η αγοραστική δύναμη θα παίξει πάλι για τις ευρωπαϊκές εκλογές και φυσικά τώρα για τους Γάλλους.
Βέβαια. Αλεξία μου, σε ευχαριστώ. Μας έδωσες πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα των όσων συμβαίνουν τώρα στη Γαλλία. Καλή συνέχεια. Είναι η καιρή και για εσάς.
Εξήγηση που κάνει ο Ατάλ, γιατί έχει δεχτεί πολλούς αγρότες ο Γάλλος Πρωθυπουργός. Κάνει συσκέψεις με τους υπουργούς του, μιλάει με την ώρα, με το. ξεκινάει την κάθε του πρόταση με το «και σκοφέ». Τώρα τι κάνουμε.
Τώρα τι κάνουμε.
Και αυτό σημαίνει ότι θέλει να κάνει πράγματα. Οπότε περιμένουμε.
Αλεξία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Να είσαι καλά.
Καλό μεσημέρι, για χαρά.
Η Αλεξία Κεφαλιά από το Παρίσι, συνάδελφος δημοσιογράφος στη Φιγκαρό. Ακούσατε όσα συμβαίνουν. Πολλά από αυτά που μας είπε δεν είναι πολύ γνωστά στην Ελλάδα. Θα γίνουν κι άλλα. Dressed in blue. See the sky in front of you. Ο Βασίλης λέει για τους φοιτητές, για το να μην χάσουν την εξεταστική και για το τι έχουν μπροστά τους χρόνο για αγώνες, αν θέλουν. Να θυμίσουμε ότι είναι υποκατάληψη γύρω στις 100 πανεπιστημιακές σχολές. Όπως αποφάσισαν οι Πριτάνες, θα γίνουν ψηφιακά οι εξετάσεις, ώστε να μην χαθεί το εξάμηνο. Ζουλιέτ μου, γι' αυτό είμαστε εμείς δημοσιογράφοι, για να ξέρουμε λίγο περισσότερα από εσάς που κάνετε άλλες δουλειές, όπως εσείς από αυτά που κάνουν οι δικές σας δουλειές ξέρετε περισσότερα από εμάς. Οι εκλογές ήταν ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην περιφέρεια Ζάλε Όρλα, στην Θουριγκία, εκεί όπου κέρδισε ο Χριστιανοδημοκράτης, ο Χέργο, εις βάρος του υποψήφιου του AfD, του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας, σε μια νίκη που δεν ήταν αναμενόμενη. Όλοι πίστευαν ότι θα κερδίσει κερδίσει ο υποψήφιος της εναλλακτικής για την Γερμανία, επειδή είναι προπύργιο του κόμματος η περιοχή. Ανατράπηκε η κατάσταση. Νομίζω ότι μπορεί να έχει να κάνει και με όλες αυτές τις διαδηλώσεις τις μεγάλες που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες στην Γερμανία. Καλό απόγευμα και στο Γρηγόρη. Όλα τα έκανα σήμερα ο καιρός, πραγματικά όλα. Και στη Μαρία από την Βοστόνη που έτσι θυμήθηκε, είχε διάφορα από το παρελθόν με τα τραγούδια που παίξαμε στην αρχή. Και στον Κώστα, καλή εβδομάδα Κώστα, καλή συνέχεια και σε σένα. Με τον David Bowie θα σας αφήσουμε, κοιτώντας, ξέρετε, αυτά που συμβαίνουν κάθε μέρα, που έχουν συμβεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι το πόσο συχνά βλέπεις ότι κάτι σήμερα έκανε σαν σήμερα ο David Bowie, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, και σκέφτεσαι τι καριέρες είχαν αυτοί οι άνθρωποι, παιδί μου, τι δίψα για δημιουργία και πόσα πολλά έχουν αφήσει ως παρακαταθήκη. Πάνω στη Μέκα στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατάσα Βαστέα στο μικρόφωνο. Να είστε καλά και να προσέχετε λίγο τον καιρό, έτσι, λίγο θα είναι, θα επανέλθουμε. This is all I ever meant. That's the message that I sent. I can't give everything. I can't give everything.
Oh, η ώρα.